สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่19สิงหาคม2567ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมนำเสนอรายการหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับอิสราเอลโหมโจมตีกาซาดับ28รายท่ามกลางแรงผลักดันหยุดยิงรัสเซียกล่าวหายูเครนใช้จรวดอเมริกันถล่มสะพานแคว้นเคิร์สเดโมแครตเตรียมเปิดประชุมใหญ่รับรองคามราแฮริสเป็นตัวแทนชิงประธานาธิบดีหนุ่มสาวจีนว่างงานพุ่ง 17% วันเกิดปัญหาสังคมในส่วนเสริมข่าววันนี้มีรายงานวิเคราะห์ทิศทางการเมืองและสังคมไทยกับชะตากรรมเสี่ยงของพรรคประชาชนส่งท้ายกันด้วยรายงานทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับออสเตรเลียชงกากาแฟผสมคอนกรีตช่วยลดโลกร้อนติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับเริ่มข่าวแรกวันนี้นะครับเราไปตามติดสถานการณ์ในกาซากันก่อนนะครับเชิญครับคุณนพรัตน
์ก็อิสราเอลนะครับระดมการโจมตีเข้าใส่ฉนวนกาซาในช่วงสุดสัปดาห์ส่งผลให้มีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิต28คนซึ่งรวมถึงสตรีคนหนึ่งและลูก6คนของเธอครับในช่วงเดียวกับที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนเดินทางเยือนตะวันออกกลางเพื่อผลักดันให้เกิดการหยุดยิงในกาซาตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการเจรจาสันติภาพต่างกล่าวว่ามีความคืบหน้าไปมากในการจัดทำข้อตกลงหยุดยิงแต่ก็ยังไม่เคยประสบความสำเร็จนะครับครั้งนี้ถือเป็นการเยือนตะวันออกกลางครั้งที่10ของรัฐมนตรีบลิงเคนนับตั้งแต่เกิดสงครามในกาซาที่เริ่มต้นจากการที่กลุ่มฮามาสโจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมสังหารประชาชน 1,200 คนและนำไปสู่การตอบโต้ที่ทางอิสราเอลดำเนินการในกาซาและสังหารผู้คนไปแล้วกว่า 40,000 คนรวมทั้งทำให้มีผู้พลัดถิ่นราว 2.3 ล้านคนตามข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขกาซาครับรัฐมนตรีบลิงเคนมีกำหนดพบหารือกับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลในวันจันทร์เกี่ยวกับสถานการณ์ในกาซาและความคืบหน้าของข้อตกลงหยุดยิงนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วผู้แทนของสหรัฐอียิปต์และกาตาร์ซึ่งรับหน้าที่ไกล่เกลี่ยความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสในกาซาได้หารือกันเป็นเวลา2วันที่กรุงโดฮาและยืนยันว่าใกล้บรรลุความตกลงได้แล้วแต่ทั้งกลุ่มฮามาสยังคงมีท่าทีบอกปัดข้อเสนอของอิสราเอลครับในการประชุมกับคณะรัฐมนตรีอิสราเอลนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูกล่าวหากลุ่มฮามาสว่าพยายามดื้อดึงการเจรจาหยุดยิงพร้อมเรียกร้องให้มีการโจมตีกลุ่มฮามาสหนักขึ้นไปอีกสำหรับเงื่อนไขของการหยุดยิงของทั้งสองฝ่ายยังคงเหมือนเดิมนะครับคุณสงพจน์ก็คือแบ่งเป็น3ช่วงโดยช่วงแรกทั้งอิสราเอลและฮามาสต้องหยุดการต่อสู้เป็นเวลา6สัปดาห์ในขณะที่ฮามาสต้องปล่อยตัวประกันที่ยังเหลืออยู่ทั้งหมดอีก110คนแลกกับอิสราเอลปล่อยตัวนักโทษชาวปาเลสไตน์หลายร้อยคนที่ถูกจับกุมตัวไว้กองทัพอิสราเอลได้โจมตีเข้าใส่หลายพื้นที่ในชุดกาซาในช่วงวันเสาร์และอาทิตย์นะครับซึ่งรวมถึงพื้นที่เมืองเดอีอัลบาราเมืองคานยูนิสและเมืองจาบาลียาทำให้มีผู้เสียชีวิต28คนซึ่งรวมทั้งผู้หญิงและเด็กด้วยอิสราเอลระบุว่าได้สังหารนักรบกลุ่มฮามาส20คนในการโจมตีเมื่อคืนวันเสาร์ต่อเนื่องจนถึงเช้าวันอาทิตย์ด้วยที่ผ่านมาอิสราเอลเน้นย้ำว่าโจมตีเฉพาะเป้าหมายทางทหารเท่านั้นและกล่าวหากลุ่มฮามาสว่าใช้เขตที่อยู่อาศัยของประชาชนเป็นสถานที่ซ่องสุมกำลังนักรบและอาวุธต่างๆทำให้มีประชาชนเสียชีวิตร่วมด้วยในการโจมตีเป้าหมายเหล่านั้นในแต่ละครั้งนะครับ
ครับจากทางอิสราเอลกับกาซานะครับไปต่อกันที่ยูเครนบ้างนะครับทางกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียกล่าวหายูเครนว่าใช้จรวดที่ผลิตโดยสหรัฐคือไฮมาสในการโจมตีทำลายสะพานข้ามแม่น้ำไฮมส์ในแคว้นเคิร์สของรัสเซียนะครับสังหารอาสาสมัครหลายพันหลายคนนะครับที่กำลังช่วยพยพพลเมืองออกจากแคว้นดังกล่าวมาเรียสคาโรวาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียระบุทางเทเลแกรมว่าเป็นครั้งแรกที่แคว้นเคิร์สก์ถูกถล่มด้วยเครื่องยิงจรวดที่ผลิตโดยชาติตะวันตกซึ่งเชื่อว่าเป็นอาวุธไฮมาสของสหรัฐทำลายสะพานข้ามแม่น้ำทรายและสังหารอาสาสมัครจำนวนมากที่กำลังช่วยอพยพประชาชน ทั้งนี้เครื่องยิงจรวดไฮมาสของสหรัฐนั้นมีพิสัยการโจมตีราว80กิโลเมตรอย่างไรก็ตามไม่มีข้อมูลชัดเจนนะครับว่ามีอาสาสมัครเสียชีวิตกี่คนจากการโจมตีเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาทางด้านผู้บัญชาการกองทัพบกยูเครนอเล็กซานเดอร์ซิสกี้กล่าวว่ากองทัพยูเครนสามารถรุกกินพื้นที่ราว 1-3 กิโลเมตรในแคว้นเคิร์สคเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับหลังจากที่เริ่มปฏิบัติการบุกดินแดนภาคตะวันตกของรัสเซียเมื่อ11วันก่อนยูเครนอ้างว่าจนถึงขณะนี้สามารถยึดครองชุมชนในรัสเซียได้82แห่งในอาณาเขต 1,150 ตารางกิโลเมตรของแคว้นเคิร์สแต่ทางกระทรวงกลาโหมรัสเซียยืนยันในวันเสาร์ว่าทหารรัสเซียสามารถสกัดการโจมตีของยูเครนได้จำนวนมากรวมทั้งประสบความสำเร็จในการสกัดการรุกคืบของกองทัพยูเครนด้วยแต่ไม่ได้ระบุว่าสามารถยึดดินแดนคืนมาได้บ้างหรือไม่รัสเซียกล่าวหาชาติตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐว่าสนับสนุนยูเครนในการใช้ปฏิบัติการบุกรุกดินแดนของรัสเซียแต่ยืนยันนะครับว่าการรุกรานโดยผู้ก่อการร้ายดังกล่าวนั้นจะไม่สามารถเปลี่ยนทิศทางของสงครามครั้งนี้ได้ขณะเดียวกันนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประธานาธิบดีเบลารุสอเล็กซานเดอร์ลูกาเชนโกสั่งเคลื่อนกำลังทหารราว1ใน3ของกำลังพลทั้งหมดไปประจำการตามแนวชายแดนติดยูเครนเพื่อรับมือทหารยูเครนกว่า 120,000 คนที่ประจำอยู่ที่ชายแดนติดกับเบลารุสอ้างอิงจากรายงานของสำนักข่าวเบต้าของทางการเบลารุสนะครับผู้นำเบลารุสไม่ได้ระบุจำนวนทหารที่รัฐบาลกรุงมินสกส่งไปประจำการในครั้งนี้แต่ข้อมูลด้านการทหารเมื่อปี2022ชี้ว่าเบลารุสมีทหารทั้งหมดราว 48,000 คนและกองกำลังป้องกันชายแดนราว 12,000 คนเมื่อวันศุกร์รัฐมนตรีกลาโหมเบลารุสวิกเตอร์เครนินกล่าวว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดการรุกรานทางทหารจากยูเครนและสถานการณ์ตามแนวพรมแดนยังคงเต็มไปด้วยความตึงเครียดหลังจากที่ยูเครนเริ่มปฏิบัติการรุกรานภาคตะวันตกของรัสเซียเมื่อต้นเดือนนะครับประธานาธิบดีลูกาเชนโกเตือนได้ว่าขณะนี้มีการฝังกับระเบิดจำนวนมากตามแนวพรมแดนเบลารุสกับยูเครนอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนและกองทัพยูเครนจะประสบความสูญเสียครั้งใหญ่หากพยายามข้ามพรมแดนเข้าไปในเบลารุสจริงๆนะครับคุณอภรัตน์
ครับจากที่ยุโรปไปต่อกันที่เอเชียกันบ้างครับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามคนใหม่โตแลมเดินทางเยือนจีนในฐานะผู้นำใหม่ของเวียดนามเป็นการเดินทางครั้งแรกนะครับซึ่งเป็นการส่งสัญญาณของการให้ความสำคัญกับจีนท่ามกลางความขัดแย้งในทะเลจีนใต้พร้อมไปกับการกระชับความสัมพันธ์กับสหรัฐด้วยสื่อมวลชนของทางการจีนรายงานว่าโตแลมเดินทางถึงมณฑลกวางโจวในช่วงเช้าวันอาทิตย์เพื่อเริ่มต้นกำหนดการเยือนจีนเป็นเวลา3วันโดยมีกำหนดพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงด้วยแลมได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเมื่อ2สัปดาห์ก่อนครับซึ่งถือเป็นตำแหน่งทางการเมืองสูงสุดของเวียดนามหลังการอสัญกรรมของเหงียนฟูจ่องอดีตเลขาพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามคนที่แล้วเมื่อเดือนกรกฎาคมนอกจากนี้แลมยังดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเวียดนามมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมด้วยนะครับนักวิเคราะห์ชี้ว่าผู้นำคนใหม่ของเวียดนามจำเป็นต้องรักษาสมดุลความสัมพันธ์กับชาติมหาอำนาจซึ่งก็คือจีนสหรัฐและรัสเซียดังเช่นที่ผู้นำคนก่อนกระทำมาตลอดซึ่งการที่แลมเลือกจีนเป็นปลายทางแรกในฐานะเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ยิ่งเป็นการเน้นย้ำถึงนโยบายที่ว่านี้ครับเมื่อปีที่แล้วเวียดนามยกระดับความสัมพันธ์กับสหรัฐและญี่ปุ่นเป็นพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านซึ่งถือเป็นระดับความสัมพันธ์สูงสุดทางการทูตเช่นเดียวกับความสัมพันธ์กับจีนและอินเดียที่อยู่ในระดับเดียวกันและในช่วงที่ประธานาธิบดีสีเดินทางเยือนเวียดนามเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วทั้งสองประเทศได้ร่วมประกาศแนวทางสร้างอนาคตที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ร่วมกันซึ่งเป็นข้อตกลงที่สื่อของทางการจีนเชื่อว่าเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ไปอีกขั้นและทางเวียดนามก็เห็นพ้องด้วยนะครับนอกจากนี้ผู้นำจีนและเวียดนามยังร่วมลงนามในข้อตกลงการค้าและการลงทุนหลายฉบับซึ่งยิ่งเพิ่มความสำคัญของจีนในฐานะประเทศคู่ค้ารายใหญ่สุดของเวียดนามด้วยอย่างไรก็ตามครับทั้งสองประเทศยังคงมีความขัดแย้งในการกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ในทะเลจีนใต้และมีการกระทบกระทั่งทางทะเลบ้างประปรายในช่วงหลายปีที่ผ่านมาครับสำหรับรัสเซียนั้นประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้พบกับประธานาธิบดีแลมที่เวียดนามเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาหลังจบการเยือนเกาหลีเหนือถือเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่ผู้นำรัสเซียไปเยือนหลังทำการรุกรานยูเครนเมื่อปี2022ครับคุณสงพจน
์ครับจากทางเอเชียนะครับเรากลับมาที่สหรัฐกันบ้างนะครับอีกไม่กี่เดือน นะฮะก็จะถึงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐแล้วนะครับมีหมุดหมายสำคัญที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือการประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตนะครับที่นครชิคาโกรัฐอิลลินอยซึ่งมีขึ้นเพื่อที่จะเป็นการเสนอชื่อตัวแทนพรรคเดโมแครตที่จะลงชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอย่างเป็นทางการนะครับโดยพรรคเดโมแครตได้วางตัวสมาชิกพรรคหลายคนด้วยกันจะขึ้นกล่าวปราศัยในช่วงเวลา4วันข้างหน้านะครับก่อนที่จะมีการประกาศชื่อผู้ที่จะเป็นตัวแทนพรรคซึ่งหากไม่มีอะไรพลิกโผนะครับพนุพรัตน
์ครับ
รองประธานาธิบดีคัมราแฮร์ริสก็จะได้รับการเสนอชื่อให้ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีโดยมีผู้ว่าการรัฐมินนิโซตาทิมวอลช์ลงสมัครคู่กันนะครับในพิธีเปิดการประชุมคืนวันจันทร์นี้ประธานาธิบดีโจไบเดนวัย81ปีมีกำหนดขึ้นเวทีเพื่อกล่าวปราศัยต่อสมาชิกและผู้แทนพรรค 4,000 คนและผู้ชมทางโทรทัศน์ทั่วประเทศด้วยนะครับโดยเขาจะพูดว่าทำไมรองประธานาธิบดีแฮร์ริสจึงสมควรได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีคนที่47ซึ่งจะสร้างประวัติศาสตร์เป็นสตรีคนแรกที่ได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐด้วยต่อจากนั้นในวันอังคารนะครับอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาก็จะขึ้นกล่าวต่อที่ประชุมใหญ่ตามด้วยอดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันในคืนวันพุธปิดท้ายด้วยตัวรองประธานาธิบดีแฮร์ริสและผู้ว่าทิมวอลช์ผู้ลงสมัครในตำแหน่งประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีที่จะขึ้นกล่าวในคืนวันพฤหัสบดีนั่นเองนะครับผลการสำรวจคะแนนนิยมล่าสุดไปดูกันนะครับมีการระบุว่าแฮร์ริสมีคะแนนสูสีคู่ขี้กับอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนพรรครีพับลิกันแต่ถ้าไปดูที่รัฐสมรภูมิหรือว่า Battleground States นะครับก็จะพบว่าแฮร์ริสมีคะแนนที่นำอยู่เล็กน้อยนะฮะซึ่งก็ถือว่าเป็นรัฐที่จะชี้ขาดผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีในเดือนพฤศจิกายนด้วยหลายวันที่ผ่านมานะครับประชาชนอเมริกันหลายพันคนเข้าร่วมฟังคำปราศัยหาเสียงของแฮร์ริสและวอลช์ในหลายรัฐแต่สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งส่วนใหญ่นะครับการประชุมใหญ่ที่นครชิคาโกครั้งนี้ก็จะถือเป็นครั้งแรกที่พวกเขามีโอกาสได้ยินเธอกล่าวปราศัยหลังจากประกาศตัวชิงตำแหน่งประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการนะครับโดยก่อนหน้านี้แฮร์ริสปฏิเสธการแถลงข่าวและการให้สัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวกับสื่อหลายแห่งโดยเธอบอกว่าจะเริ่มให้สัมภาษณ์หลังการประชุมใหญ่ในสัปดาห์นี้ผ่านพ้นไปแล้วนั่นเองทางด้านอดีตประธานาธิบดีทรัมป์นะครับก็ยังคงเดินสายหาเสียงโจมตีแฮร์ริสอย่างต่อเนื่องรวมทั้งโจมตีประเด็นส่วนตัวและวิจารณ์ว่าแฮร์ริสไม่กล้าสู้หน้าและตอบคำถามจากผู้สื่อข่าวสมาชิกพรรครีพับลิกันบางคนนะครับเตือนว่าทรัมป์ควรเลี่ยงการโจมตีเรื่องส่วนตัวของคู่แข่งแต่ให้มุ่งเน้นวิจารณ์นโยบายของเธอมากกว่าแต่ทรัมป์ก็ปฏิเสธนะครับโดยย้ำว่าการโจมตีเรื่องส่วนตัวนั้นคือแนวทางการหาเสียงของตนหรือว่าจะบอกว่าเป็นสไตล์ของตนนั่นเองนะครับ
ครับ
ในการประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตในสัปดาห์นี้แม้ผู้แทนเลือกตั้งส่วนใหญ่ต่างให้การสนับสนุนรองประธานาธิบดีแฮร์ริสแต่ก็มีอีกหลายสิบคนที่บอกว่าไม่เลือกใครนะครับซึ่งก็ถือเป็นหนึ่งในแนวทางการประท้วงนโยบายของรัฐบาลประธานาธิบดีไบเดนในการสนับสนุนอิสราเอลทำสงครามกับกลุ่มฮามาสในกาซานั่นเองโดยตัวรองประธานาธิบดีแฮร์ริสเองก็มีนโยบายสนับสนุนอิสราเอลเช่นกันพร้อมไปกับการเรียกร้องให้จัดทำข้อตกลงหยุดยิงในกาซาด้วยทั้งนี้คาดว่าจะมีผู้ประท้วงหลายพันคนชุมนุมต่อต้านนโยบายช่วยเหลืออิสราเอลนะครับระหว่างการประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตที่นครชิคาโกในสัปดาห์นี้ด้วยนั่นเองครับการเมืองอเมริกันว่าร้อนแล้วนะคร
ับ
การเมืองไทยก็ร้อนไม่แพ้กันนะครับพรรคประชาชนซึ่งเพิ่งก่อตั้งขึ้นมาเมื่อ2สัปดาห
์
ตอนนี้ต้องบอกว่ากำลังเผชิญความเสี่ยงอีกครั้งนะครับ
ครับ
วันนี้คุณนพรัตน์จะมีรายงานวิเคราะห์ว่าด้วยอนาคตเรื่องของความเสี่ยงของพรรคประชาชนแล้วก็มีเป็นรายงานที่มาจากผู้สื่อข่าวซอมบอร์ปีเตอร์มาเสนอใช่ไหมคร
ับใช่ครับก็ประเด็นสำคัญคือการตัดสินใจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ให้มีการดำเนินการสืบสวนสอบสวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน44คนของพรรคก้าวไกลซึ่งปัจจุบันก็คือเป็นสมาชิกพรรคประชาชนนะครับในข้อหาทำผิดกฎจริยธรรมจากการลงชื่อเสนอการแก้กฎหมายอาญามาตรา112 และถ้าปปช.สรุปว่าส.ส.เหล่านี้ละเมิดกฎจริยธรรมที่ว่าจริงก็จะส่งเรื่องให้กับศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพื่อไต่สวนและก็พิพากษาต่อไปซึ่งนักวิเคราะห์ก็บอกกับ VOA นะครับว่าคำตัดสินครั้งก่อนๆของศาลที่เกี่ยวข้องกับนโยบายหาเสียงของพรรคก้าวไกลในการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112ก็เป็นสัญญาณที่ชี้ว่าคำพิพากษาหลังจากนี้ก็อาจจะออกมาในลักษณะเดียวกันนะครับหนึ่งในนักวิเคราะห์ที่เราได้คุยด้วยคือคุณณพลจาตุศรีพิทักษ์นักเศรษฐนักรัฐศาสตร์จาก ISEAS Yusof Ishak Institute ในสิงคโปร์ซึ่งบอกว่าศาลรัฐธรรมนูญมีคำพิพากษาออกมาที่เป็นเหมือนตัวเร่งปฏิกิริยาให้มีการพิพากษาความผิดของส.ส. 44คนต่อไปพร้อมระบุว่าศาลฎีกาก็อาจมีกระบวนไต่สวนที่ต่างจากศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็อาจเรียกตัวพยานมาให้การเพิ่มเติมด้วยนะครับส่วนอาจารย์วีรพัฒน์ปริยาวงศ์ซึ่งสอนวิชาการเมืองและกฎหมายไทยที่ SOAS University of London ยกตัวอย่างคดีของช่อพันธิกาวานิชซึ่งถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตโดยศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเมื่อปีที่แล้วจากข้อหาว่าฝ่าฝืนจริยธรรมเนื่องจากทำการโพสต์ภาพหนึ่งทางออนไลน์เมื่อปี2553โดยระบุว่าสำหรับส.ส.ในคดีใหม่นี้ทั้งหมดไม่ได้ทำอะไรเหมือนกับกรณีของช่อพันธิกาเคยทำแต่ทั้งหมดสนับสนุนหรือไม่ก็เห็นด้วยกับการสนับสนุนร่างกฎหมายเพื่อแก้ไขกฎหมายดังกล่าวทั้งทางตรงหรือเป็นนัยยะและถ้าหากศาลฎีกาตีข้อกฎหมายเหมือนกับกรณีของช่อพันธิกาผู้พิพากษาก็อาจขยายความกฎหมายให้ครอบคลุมถึงส.ส.เหล่านี้และลงนำสิ่งไปสู่การตัดสิทธิ์ของส.ส.ทุกคนได้นะครับ
ครับอยากให้คุณนพรัตน์ช่วยทบทวนอีกครั้งนะครับว่าพรรคก้าวไกลที่ถูกยุบไปเนี่ย มีนโยบายอะไรที่สร้างความเปลี่ยนแปลงในช่วง1ปีที่ผ่านมาบ้าง
ก็ในกรณีของพรรคก้าวไกลนะครับการข้อเสนอที่ส่งมาคือแก้ไขกฎหมายที่จะให้มีการจำกัดว่าใครคือผู้ที่สามารถยื่นฟ้องศาลภายใต้อำนาจของกฎหมายมาตรา112ได้แล้วก็ให้มีการลดโทษจำคุกสูงสุดลงซึ่งก็ล้วนเป็นส่วนสำคัญของวาระการปฏิรูปที่ทำให้พรรคนี้มีชัยในการเลือกตั้งเมื่อปี2566นะครับผู้สนับสนุนพรรคก้าวไกลมองว่าสิ่งที่ศาลและปปช.ทำอยู่คือการลงมือทำการแทนกองทัพและชนชั้นนำที่มีแนวคิดอนุรักษ์นิยมและบอกว่าการใช้ภาษากฎหมายแบบกว้างก็ยิ่งช่วยให้การดำเนินการดังกล่าวเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นด้วยทั้งนี้กฎจริยธรรมที่มีการอ้างอิงเพื่อดำเนินการสืบสวนสอบสวนส.ส.ของพรรคประชาชนนั้นระบุว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต้องปกป้องระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแต่ว่านักวิเคราะห์ที่สัมภาษณ์กับ VOA ก็ให้ความเห็นว่ากฎดังกล่าวไม่ได้ลงรายละเอียดมากและทำให้ผู้พิพากษามีทางเลือกจะตัดสินคดีได้ตามสะดวกนะครับนักวิเคราะห์กล่าวด้วยว่าพรรคประชาชนกำลังอยู่ในความเสี่ยงว่าจะถูกยุบไปด้วยเหมือนกับกรณีของพรรคอนาคตใหม่และพรรคก้าวไกลเพราะว่านำเสนอวาระการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวนั่นเองนะครับ VOA ก็ได้ติดต่อไปยังพรรคประชาชนเพื่อขอความเห็นแต่ก็ไม่รับการตอบกลับมาครับ
ครับฟังความเห็นผู้เชี่ยวชาญกันบ้างว่ามีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองไทยพัฒนาการต่างๆเกี่ยวกับการเมืองไทยในตอนนี้
ครับก็นักวิเคราะห์มองนะครับว่าสถาบันกษัตริย์หรือว่าชนชั้นนำที่มีแนวคิดอนุรักษ์นิยมเนี่ยและถูกมองว่าใช้กฎหมายดังกล่าวเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตนเองก็ยังคงเป็นเหมือนสิ่งที่บอกเทียบกับรอยเลื่อนเหมือนกับกรณีแผ่นไหวนะครับรอยแตกที่ทำให้การเมืองไทยแยกจากกันแล้วก็แบ่งให้ประชาชนเป็นสองฝ่ายนะครับอาจารย์วีรพัฒน์นะครับบอกว่าประเด็นสถาบันกษัตริย์นั้นถูกอ้างอิงโดยนักการเมืองที่ต้องการอยู่ในอำนาจมาโดยตลอดและคนกลุ่มนั้นเองที่พึ่งพากฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเพื่อจัดการกับผู้อื่นเช่นพรรคก้าวไกลหรือว่าพรรคประชาชนนะครับดังนั้นพลวัตที่ว่านี้ก็จะดำเนินต่อไปตราบใดเท่าที่ศาลรัฐธรรมนูญยังคงอ้างอำนาจกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเพื่อสั่งยุบพรรคการเมืองนั่นเองส่วนคุณณพลนะครับให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าปัญหาก็คือว่าไม่มีความชัดเจนว่าพรรคการเมืองสามารถจัดการกับความแตกแยกนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในสภาหรือแม้แต่ในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งเนื่องจากข้อจำกัดทางกฎหมายเพราะว่าหัวข้อเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ศาลรัฐธรรมนูญมองว่ามีความอ่อนไหวอย่างมากแล้วก็ห้ามแตะต้องด้วยแล้วบอกด้วยว่านั่นหมายความว่ารัฐสภานั้นไร้ซึ่งปัญญาอย่างมากที่จะรับมือกับประเด็นความแตกแยกในสังคมให้ได้และนั่นทำให้ประชาชนที่ต้องทนทุกข์ระทมต้องออกมาแสดงออกผ่านการประท้วงตามท้องถนนอย่างที่ได้เห็นกันแล้วว่าไม่นำไปสู่ผลลัพธ์ที่มีความหมายใดๆนอกจากเกิดการปราบปรามที่หนักขึ้นและการสั่งจำคุกคนมากขึ้นนั่นเองครับคุณสมพล
ครับขอบคุณครับคุณนพรัตน์ครับนั่นก็เป็นรายงานความเห็นนักวิเคราะห์นะครับเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองไทยในตอนนี้ต้องบอกว่ามีความน่าจับตามองอย่างยิ่งด้วยนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับติดตามเราได้ทางเว็บไซต์ voathai.com รวมทั้งสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆครับฟังรายงานด้านธุรกิจบ้างนะครับแต่เป็นในประเทศจีนนะครับมีการเปิดเผยอัตราการว่างงานในประเทศจีนโดยเฉพาะในกลุ่มคนหนุ่มสาวนะครับเพิ่มขึ้นเป็น 17.1% ในเดือนกรกฎาคมนะครับถือเป็นตัวเลขสูงสุดในปีนี้แล้วก็อ้างอิงจากข้อมูลของทางการจีนนะครับอันนี้เป็นตัวเลขของทางการจีนเปิดเผยเองปัจจุบันจีนกำลังประสบปัญหาหนุ่มสาวตกงานจำนวนมากประกอบกับวิกฤตหนี้สินในภาคอสังหาริมทรัพย์และความตึงเครียดทางการค้ากับชาติตะวันตกนะครับรายงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติจีนเปิดเผยเมื่อวันศุกร์ที่แล้วชี้ว่าอัตราการว่างงานของประชากรจีนวัย16ถึง24ปีเพิ่มขึ้นจากระดับ 13.2% เมื่อเดือนมิถุนายนเป็น 17.1% เมื่อเดือนที่แล้วนะครับในขณะที่อัตราการว่างงานของแรงงานทั่วไปนั้นอยู่ที่ระดับ 5.2%โดยก่อนหน้านี้นะครับอัตราการว่างงานของแรงงานหนุ่มสาวของจีนนั้นเคยพุ่งไปถึงระดับ 21.3% เมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วหลังการระบาดของโควิด-19 ก่อนที่ทางการจีนจะยกเลิกการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวและปรับเปลี่ยนวิธีคำนวณใหม่โดยไม่รวมเอาข้อมูลของนักเรียนนักศึกษามาประกอบนะครับเมื่อเดือนพฤษภาคมประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวว่าการแก้ปัญหาแรงงานหนุ่มสาวตกงานนั้นถือเป็นภารกิจสำคัญที่สุดโดยเมื่อเดือนมิถุนายนเพิ่งมีนักศึกษาจบใหม่เข้าสู่ตลาดแรงงานอีกเกือบ12ล้านคนซึ่งก็ยิ่งสร้างแรงกดดันให้แก่ตลาดการหางานมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างไรก็ดีตัวเลขของสำนักงานสถิติแห่งชาติจีนนั้นไม่รวมคนหนุ่มสาวในพื้นที่ชนบทห่างไกลจึงไม่สามารถสะท้อนภาพรวมทั้งหมดของตลาดแรงงานจีนทั่วประเทศได้ชัดเจนนักตัวเลขการว่างงานล่าสุดของจีนเปิดเผยออกมาขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจด้านอื่นก็ไม่สู้ดีเช่นกันนะครับรวมทั้งอัตราการเติบโตของผลผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ลดลงมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการเอาไว้ด้วยขณะที่ราคาที่อยู่อาศัยในเมืองใหญ่ของจีนก็ลดลงเช่นกันนะครับซึ่งก็เป็นสัญญาณถึงการชะลอตัวในตลาดอสังหาริมทรัพย์ส่วนในตลาดการเงินความต้องการเงินกู้ลดลงเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ20ปีและปัจจัยภายนอกก็เพิ่มแรงกดดันให้กับการค้าของจีนด้วยเมื่อสหภาพยุโรปและสหรัฐพร้อมใจกันเพิ่มมาตรการกีดกันทางการค้าต่อสินค้าจีนนะครับรวมทั้งรถยนต์ไฟฟ้าที่จีนส่งออกไปอีกด้วยนะครับคุณนพรัตน
์ครับมาดูที่รายงาน5อันดับหนังทำเงินประจำสัปดาห์ในสัปดาห์นี้นะครับโดย Alien Romulus หนังภาคล่าสุดของหนังมหากาพย์สัตว์ประหลาดจากนอกโลกที่ออกฉายครั้งแรกเมื่อ45ปีที่แล้วสามารถผงาดขึ้นมาในอันดับ1พร้อมรายได้ 41.5 ล้านดอลลาร์จากการฉายใน 3,885 โรงภาพยนตร์ในสหรัฐและแคนาดานะครับ Alien Romulus ซึ่งได้ผู้กำกับใหม่และดาราหน้าใหม่ทั้งหมดทำรายได้ทะลุ100ล้านดอลลาร์ในตลาดทั่วโลกนะครับก็ถือเป็นหนังล่าสุดของสตูดิโอ 20th Centuryของค่ายวอลต์ดิสนีย์ที่ครองอันดับ1ได้ในเดือนที่ปกติแล้วค่อนข้างจะเงียบเหงาสำหรับตลาดหนังในอเมริกาครับในอันดับ2นะครับคือ Deadpool and Wolverine หนังซูเปอร์ฮีโร่แนวใหม่จากสตูดิโอ Marvel ของค่ายดิสนีย์เช่นกันก็เก็บเงินไปอีก29ล้านดอลลาร์หลังจากฉายมาแล้ว4สัปดาห์ยอดรายได้รวมตอนนี้ก็เกือบ550ล้านดอลลาร์ในอเมริกาเหนือนะครับส่วนจากทั่วโลกก็กว่า 1,140 ล้านดอลลาร์ไปแล้วกระโดดขึ้นมาอยู่ที่อันดับ17ของภาพยนตร์ทำรายได้สูงสุดตลอดการด้วย It Ends With Us ดาหนังดราม่าโรแมนติกตกมาที่อันดับ3พร้อมรายได้ลดลง 52% จากสัปดาห์ที่แล้วเก็บไปได้อีก24ล้านดอลลาร์แต่ว่ารายได้รวมก็เฉียด100ล้านดอลลาร์ไปร้อยเรียบร้อยนะครับจากทุนก่อนสร้างที่25ล้านดอลลาร์อันดับ4หนังล่าพยุ Twistersเข้าฉายมาแล้ว5สัปดาห์เก็บเงินไปอีก 9.8 ล้านดอลลาร์รายได้รวมก็238ล้านดอลลาร์ไปแล้วอันดับ5นะครับกลับมาฉายอีกครั้งกับหนังแอนิเมชั่น Caroline ในโอกาสครบรอบ15ปีที่ออกฉายทำรายได้ไป 8.6 ล้านดอลลาร์จากการฉายเพียง 1,500 โรงฉายเท่านั้นครับ
ครับขอบคุณครับเราไปส่งท้ายกันวันนี้นะฮะเรื่องของกาแฟกันบ้างคุณนพรัตน์ก็เป็นคนหนึ่งที่นิยมดื่มกาแฟเป็นประจำทุกวันต่อไปคุณนพรัตน์อาจจะสบายใจได้นะครับเพราะว่ากาแฟที่คุณนพรัตน์ดื่มไปนี่ก็อาจจะไปช่วยในลดปัญหาของการเปลี่ยนแปลงสภาพบรรยากาศโลกได้บ้างนะครับ ด้วยแนวคิดของนักวิจัยที่ออสเตรเลียนะฮะเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณคมสันศรีธนวิบุญชัยนำรายงานของรอยเตอร์สมาเสนอครับ
การจิบกาแฟยามเช้าอาจช่วยโลกได้มากกว่าที่เราคิดในประเทศออสเตรเลียนำกากาแฟไปผสมในคอนกรีตที่มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์น้ำและวัสดุผสมอย่างกรวดหินดินทรายซึ่งคอนกรีตถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในโครงสร้างพื้นฐานและมีส่วนในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลกในสัดส่วนราว 8%
This biochar is produced at 350 degrees centigrade temperature
ราจีฟ รอยชาญหัวหน้านักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Royal Melbourne Institute of Technology หรือ RMITอธิบายถึงการนำกากาแฟไปเสริมความแข็งแกร่งให้กับวัสดุก่อสร้างเริ่มต้นจะต้องนำวัสดุไปเผาที่อุณหภูมิ350องศาเซลเซียสในห้องปลอดออกซิเจนเพื่อเปลี่ยนกากาแฟให้กลายเป็นถ่านชีวภาพหรือว่าไบโอชาร์รอยชาญชี้ว่าสารที่ได้สามารถนำไปผสมคอนกรีตในสัดส่วนมากถึง 15% ซึ่งจะช่วยเสริมความแข็งแรงของวัสดุเพิ่มขึ้น 30% หรืออาจกล่าวได้ว่าเราลดปริมาณการใช้ปูนซีเมนต์ได้สูงถึง 10%กระบวนการนี้ถือว่าช่วยลดก๊าซคาร์บอนอันเป็นสาเหตุของโลกร้อนและยังไปช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับวัสดุก่อสร้างในแต่ละปีกรวดทรายปริมาณราว 50,000 ล้านตันถูกขุดจากใต้ดินเพื่อนำไปใช้ผสมในคอนกรีตองค์การสหประชาชาติหรือ UN ชี้ว่ากระบวนการดังกล่าวมักจะทำลายสิ่งแวดล้อมและมีแนวโน้มที่วัสดุเหล่านี้จะขาดแคลนมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ในขั้นตอนการผลิตปูนซีเมนต์ที่ต้องนำหินปูนและดินเหนียวมาผสมกันที่ความร้อน 1,500 องศาเซลเซียสเป็นสาเหตุใหญ่ที่ทำให้การใช้งานคอนกรีตเกี่ยวข้องกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรอยชาญหัวหน้านักวิจัยเผยว่าปัจจุบันนี้มหาวิทยาลัย RMIT ทำงานร่วมกับบริษัท Bill Group เพื่อก่อตั้งบริษัทถ่านชีวภาพรวมถึงได้เจรจากับบริษัท Starbucks ในการนำกากาแฟมาใช้อีกทั้งบริษัทอาหรับยักษ์ใหญ่ด้านการก่อสร้างให้การสนับสนุนการวิจัยนี้กากาแฟถูกผลิตขึ้นปริมาณนับพันล้านตันจากทั่วโลกที่ผ่านมาวิธีฝังกลบคือการกำจัดกากาแฟซึ่งในกระบวนการย่อยสลายจะปล่อยก๊าซมีเทนออกมา
In Australian terms, so we have got about 75,000 tons.
นักวิจัยจาก RMIT ระบุว่าเฉพาะในออสเตรเลียผลิตกากาแฟได้ประมาณ 75,000 ตันต่อปีหากนำไปผลิตถ่านชีวภาพจะสามารถนำไปใช้ทดแทนทรายในคอนกรีตได้ราว 675,000 ตันและยังเป็นวัสดุที่มีความหนาแน่นมากกว่าตามข้อมูลของรัฐบาลออสเตรเลียชี้ว่าขยะอาหารคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 3% ในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศผู้เชี่ยวชาญมองว่าประมาณ 60-70% ของขยะอาหารที่ถือเป็นขยะอินทรีย์สามารถกำจัดได้ด้วยวิธีเปลี่ยนเป็นถ่านชีวภาพแทนการฝังกลบนอกจากมหาวิทยาลัย RMIT ที่ริเริ่มการนำกากาแฟมาใช้เป็นส่วนผสมในการก่อสร้างขณะนี้มหาวิทยาลัยทั่วโลกนะครับต่างมุ่งศึกษาถ่านชีวภาพและวัสดุชีวภาพอื่นๆเพื่อนำมาผสมในคอนกรีตโดยเชื่อว่าวัสดุอินทรีย์ที่ต่างกันจะนำไปสู่ฐานชีวภาพที่มีคุณภาพไม่เหมือนกันผมคมสารศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์และคุณนพรัตน์ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์คุณนพรัตน์ค่ะ
สวัสดีครับ
คนที่เป็นคอกาแฟก็คงจินตนาการตามแต่ถ้ามีสีและมีกลิ่นตามอาคารฝาผนังนี่คนชอบกาแฟคงนั่งมีความสุขนะคุณนพรัตน
์
คุณทรงพจน์ชอบกาแฟกันไหมคะ
อ๋อที่นี่เป็นสารเสพติดที่ทุกคนชอบมากครับเพราะว่าไม่มีติดออฟฟิศไม่ได้ครับทุกคนผู้สื่อข่าวส่วนใหญ่มักจะติดนะฮะกาแฟเนี่ย
ก่อนคือเดินเข้ามาที่ทำงานก่อนที่จะทำอะไรก่อนที่จะเปิดคอมพิวเตอร์ต้องไปดื่มกาแฟ
แล้วชงเสร็จแล้วกลิ่นก็จะหอมอบอวนก็จะชวนรู้สึกตื่นเนี่ยกินแต่ก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดมองข้ามคนที่ไม่ชอบเขาจะรำคาญหรือเปล่าแต่ว่าทีมเราก็มีคนไม่ดื่มนะครับแต่ว่าก็ที่ดื่มก็ดื่มกันมากมายนะครับ
ค่ะคนชอบดื่มก็จะลิ้มรสก็ละมุนนะคะแล้วก็กลิ่นก็หอมชื่นใจเรนเลยจินตนาการกากกาแฟของคุณทรงพจน์ไงคะว่ามันจะทำให้อาคารน่าอยู่น่านั่งแล้วก็มีความสุขสำหรับคอกาแฟหรือเปล่าใช่ไหมคุณนพรัตน
์ก็แหมมันก็คงไม่ถึงกับกลิ่นมากนะก็มันน่าสนใจนะครับปกติอย่างที่บอกคุณทรงพจน์ว่าผมเคยแต่เอากากกาแฟไปปลูกต้นไม้นะฮะอันนี้ก
็ประโยชน์
ไม่ค
ิ
ดว่าคนเราจะบริโภคกันเยอะขนาดเอาไปทำเป็นวัสดุก่อสร้างได้ด้วยเหรอก็น่าสนใจดีนะครับ
ไว้ติดตามกันต่อไปเสร็จแล้วอย่าลืมดื่มกาแฟกันนะคะ
ยังดื่มไม่หมดเลยครับที่ออฟฟิศ
เรื่องราวดีๆจาก COA วันนี้โอ้ค่ะคุณทรงพจน์คุณนพรัตน์และทีมงานวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถ